No savas puses es gribētu teikt, ka es ceru, ka tas būs tāds 21. Gadsimta muzeja piemērs un muzeju lauzīs daudz stereotips par to, kas ir muzejs. Es tiešām ceru, ka tas būs muzejs, kur liela nozīme tiks pievērsta radošai izglītībai, radošuma atraisīšanai, dažādiem interesantiem jauniem eksperimentiem, izaicinājumiem. Es ceru, ka tā būs vieta, kur ļoti vēlēsies nākt jaunā paudze bērnu un jaunieši. Es domāju, ka neviens nav jāpārliecina kādu lielu ietekmi uz bērnu izglītību, uz personības veidošanos var atstāt mākslas izglītību.